Assalomu alaykum. Yaqinda bir tanishimning to'yiga qishloqqa bordik. Qishloq odamlari biram ko'ngilga yaqin, sermulozamat va irimchi bo'lishadi. Ularning turli xil irim-sirimlari haqida eshitib, ba'zan achinasan, ba'zan kulasan. Ular kimnidir yong'oq yoki jida tagida uxlab qolgani uchun jin chalib ketganiga, esi kirdi, chiqdi bo'lib, devona bo'lib qolganiga ishonishadi. Shahar odamlari bunday gaplarga deyarli ishonishmaydi. Yaxshilab o'ylab ko'rsangiz, insonlarga ziyon yetkazadigan yovuz ruhlar mavjud. Bunday yovuz ruhlar haqida muqaddas kalomda ham yozilgan. Inson Xudoni tanib bilgach, Iso Masihni najotkorim deb tan olgach ham jinga chalinishi mumkinmi degan savol tug'iladi. Bu savolga har kim har xil javob berishi mumkin. Ammo bugungi suhbatimizda mana shu savolga javobni kalomdan qidirib topamiz.
Agar siz Iso Masihni o'zingizning xalaskoringiz deb bilsangiz, muqaddas ruh bilan to'lib toshgan bo'lsangiz, yovuz ruhlar iskanjasiga tushish hollari sizning hayotingizdan cheklanadi. Siz ruhda tug'ilganingizda, sizning ruhingiz Isoning qoni bilan yuviladi. Shayton sizga qo'l tekkiza olmaydi. Chunki kalom bu haqda shunday deydi. Chunki ichingizdagi ruh dunyoda hukm surayotgan ruhdan ustundir. Iso sizning ichingizda yashaydi. Shuning uchun ham unda yovuzlik ruhlariga joy yo'q. Biroq shayton qalbingizga ta'sir o'tkazishi mumkin va sizni tushkunlik holatiga tushib qolishingiz hech gap emas. Tushkunlikdan qiynoqlar, ruhiy xastalik, siqilish sezasiz va Xudo sizni bularning hammasidan ozod qilishga qodir.
Har bir insonning vujudi 3 qismdan tarkib topgan: tana, qalb va ruhdan. Tana bu faqatgina usti qobiqdir. U ruh bilan qalb orqali aloqada bo'ladi. Qalb esa sizning ongingizni, his tuyg'ularingizni va irodangizni o'z ichiga oladi. Shayton sizning ongingiz va his tuyg'ularingizni ezib olish xususiyatiga ega. Ammo siz Xudoga yaqin bo'lsangiz, u sizning ruhingizga yaqinlasha olmaydi. Asosiy masala sizning ruhiy hayotingizga, gunohga va hayot tarzingizga bog'liq. Siz gunoh qilishdan qochib, doimo Xudoning huzurini qidirasizmi? Agar shunday bo'lsa, shayton sizning ongingiz va qalbingizga yaqinlasha olmaydi. Yovuz ruhlar faqatgina o'ziga ruxsat berilgan joygagina egalik qila oladilar. Agar hayot tarzingiz, ruhiy ojizligingiz tufayli ularga qalbingizdan va hayotingizdan joy bersangiz, ular bajonidil joylashib oladilar.
Shuning uchun Xudoga ishongan, Masihni Rabbim deb tan olgan kishi doimo qalbini muqaddas ruhga to'ldirishi kerak. Bu narsani kishi o'zi qila olmaydi. Xudoga yaqin bo'lish, doimo uning ovozini eshitish, irodasini bilishga harakat qilish, kalomni o'qib, unga rioya qilish bizni shaytonning hiylalaridan va yovuz ruhlar hujumidan himoya qiladi. Parvardigor bizni iblisning nazoratidan xalos etadi, chunki iblis nazorati bizga har qanaqasiga halol beradi, bizni bog'laydi va qiynaydi. Qadrli tinglovchi, bu mavzu haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatlarimizni o'tkazib yubormang. Kalom bu haqda nima deyishini o'z quloqlaringiz bilan eshitib, qiziqarli mavzudan bahramand bo'lasiz. Yana bir-biridan qiziqarli va rang-barang mavzularni bizning www.najot.com saytimizdan topishingiz mumkin yoki bo'lmasa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga xabar yuboring.